Para pamiyarsa ingkang sinisian Gusti, bingah sanget kula saged pinanggih malih kalian panjenengan. Kados pundi pawartos panjenengan kateng kula menapa panjenengan dipun berkahi dening Gusti Allah. Inggih kula Pendeta Pujiyanto badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Satunggalipun adicara ingkang nderekaken panjenengan sinau angge kula dawuh pangandikanipun Gusti secara urut sameneika sampun dumugi Hosea bab sedoso. Salam kula dumateng Bapak Marsidi. Kados pundi kabaripun Pak Marsidi ugi Mbak Erika Nurmiati Sinaga. Para pamirsa, Mbak Nurmiati sampun nate kepanggih kalian kula nggih. Nah, para pamirsa, monggo pinarak ingkang sekeca sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani wonten ing pepanggihan kepengker, kita sampun nyemak bilih bangsa Israel dados bangsa ingkang mboten gadah manah ingkang leres wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Dadi bangsa sing ora duwe ati kang bener ana ngarsani Gusti Allah. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, kita badhe ndedonga saderengipun kita lajengaken. Duh Kanjeng Rama ingkang ade dampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula malih lan ing wanci menika paduka suciaken Gusti. Kanthi makaten kawula saged katuntun Sang Roh Suci, kanthi makaten dawuh pangandikanipun Gusti saestu andadosaken kawula ngoyot wonten ing asma paduka. Duh pengiran, linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula nyuwun adicara menika dipun tuntun dening paduka. Haleluya. Amin. Pamirsa ingkang kula tresnani, sameneika pasinan kita sampun lumebet kitab Hosea bab sedasa, lan ing pepanggen menika kula wiwiti wiwit ayat kaping gangsa. Mekaten suraosipun, para wong saisine Samaria padha gumeter ing ngatasé pedhete Betawen, lan rakyate bakal sedhi marga saka iku sarta para imame padha sesambat marga wis koncatan kamulyane. Para pamirsa, tembung Bet Awen inggih menika nami nyik-nyikanipun kangge Betel. Awit pedhet emas dipun damel ing Betel lan Samaria. Para warga kalih kita sami meri-merinan setunggalan sanesipun. Meri-merinanipun inggih menika sinten ingkang gadah pedhet emas ingkang ageng piyambak utawi ingkang emasipun kathah piyambak. Salajengipun dipun pratelakaken lah rakyate bakal sedih marga saka iku. Patrap tiang-tiang menika sedih atas pedhet emas saestu-estu satunggalipun patrap kangge ngawonaken salah satunggalipun. Kalih kita menika kepingin ngawonaken ing salebeting manembah pedhet emas menika. Salajengipun dipun pratelaken para imame padha sesambat. Gusti Allah ngendika, kamulyan agamamu kang digembar-gemborake para imamu ing sawijining wektu mengko bakal ilang. Tembung ikhabut tegesipun kamulyan wis ngalih. Badhe katingal ing kori, menapa ingkang dumados. Ayat 6, pedhete bakal kaboyong menyang Asur, minangka pisungcung marang Sang Nata Agung, Efraim bakal kewirangan sarta Israel bakal kisinan mergo saka rancangani. Para pamirsa, panjenengan semak pedhet emas badhe dipun beto dhateng negari Asur minangka pisungsung dumateng Sang Nata Agung. Efraim gadah pepinginan kalih pedhet emas menika minangka pisungsung, nanging rancanganipun gagal lan Efraim dados isin. Ayat 7. Samaria bakal katumpes, ratune kaya kang kumambanging banyu. Kula wangsuli, Samaria bakal katumpes, ratune kaya pang kang kumambanging banyu. Kadang kula, Gusti Allah nyetaken kanthi gamblang bilih panjenenganipun badhe numpes kerajaan Sisilar. Gusti Allah badhe numpes kaya pang kang kumambanging banyu. Kanthi tembung sanes, bangsa menika mboten badhe dados menapa-menapa. Ayat 8. Tengger-tengger pangorbanan awen, yaiku dosane Israel bakal padha kasirnakake, mesbeh-mesbeh bakal padha katukulan eri lan rerunggutan, sarta wonge bakal padha nyelathoni gunung-gunung aku padha sasapana, lan marang tengger-tengger aku padha ebruk ana. Panjenengan katosaken tembung tengger-tengger pangorbanan awen bakal padha kasirnakake. Kados ingkang sampun kita gatosaken saderengipun, Efraim manembah Brahala ing ngandhapipun wit-wit ageng ing tengger-tengger. Pangandikan kula wau, sarta wonge bakal padha celathoni gunung-gunung, aku padha sasapana, lan marang tengger-tengger aku padha ebruk ana. Bangsa menika gadah kekajengan singitan saking pengadilan ingkang nempuh piyambakipun. Perkawis menika ugi wonten ing salebetipun mangsa-mangsa kasangsaran agung, panjenengan saged semak Wahyu 6 ayat 11 ngantos 17. Kita lajengaken Hosea 11 ayat 9. He Israel, wiwit jamane Gibea sira wis gawe dosa. Ana ing kono padha gumregah nglawan, ana ing Gibea apa ora bakal katututan ing perang kang nglawan marang para wong culika. Para pamirsa saged ugi ayat menika nyethakaken ing maneka kelampan awon ingkang kasrat ing salebetipun kitab Para Hakim 19 ngantos kali dosa. Malah sasampunipun perang sederek lan tiyang Gibea dipun sirnakaken, dosa tasih tetep wonten. Lan Gibea satunggalipun simbol daya tarik ageng lan nista. Kajawi praktek-praktek manembah Brahala Israel, wonten ugi dosa-dosa ingkang ndudut manah ageng-agengan. Kita lajengaken ayat 12 lan 11. Ingsun rawuh perlu ngebagi wong-wong iku. Bangsa-bangsa bakal padha nglumpuk nglawan marang wong-wong iku, semongso padha kasiksa marga saka kaluputane rong prakara. Efraim iku biyen pedhet kang wis digladi lan demen nutu, sarta ingsun remen marang githoke kang apik. Efraim iku sun rakitake, Yehuda kudu mluku, Yakub kudu garu temah kanggo awake dhewe. Panjenengan semak, Efraim iku biyen pedhet kang wis digladi lan demen nutu. Efraim sami kados dene pedhet ingkang remen nutu. Efraim nampani panen ingkang sae lan luber-luber. Nanging Efraim boten remen luku prongkolan lemah. Gusti Allah ngendika bilih Gusti Allah badhe meksa Efraim nindakaken menapa ingkang boten dipun remeni piyambakipun. Kula lajengaken ayat 12. Sira padha nyebaro kang cunduk karo kaadilan. Ngunduwa kanthi katresnan. Mbuka tanah anyar merga wis wancine ngupaya marang Sang Yehuwah nganti panjenengane rawuh sarta maringi kaadilan kang luber marang sira. Para pamirsa, inggih menika watonan ingkang sinerat ing sedaya kitab suci. Hosea maratelaken bilih menawi Efraim nyebar kayektosan, Efraim badhe ngeneni kamirahan. Tembung menika saestu leres kanthi makaten kita mboten saged gesang alandesan ukuran-ukuran iblis lan gadah pengajeng-ajeng ngeneni upah saking Gusti Allah. Ayat 13. Bab sedoso. Sira wis padha mluku kadurakan. Kaculikan kang sira unduh sarta sira wis padha mangan woh ing duracara. Marga sira wis padha ngendelake rataniro apa dene kaing prawiraniro. Para pamirsa, panjenengan semak, Israel dereng sinau saking pengalaman gesangipun. Israel mluku kadurakan. Lan ingkang mesti bakal ngeneni kaculikan. Israel langkung pitados dumateng para panguwas ketimbang pitados dumateng Gusti Allah. Ing salebetipun kitab Daniel, kita maos bilih Gusti Allah milih wong kang cilik dewi. Daniel sekawan ayat 17. Bangsa ingkang kebak dosa lan boten gadah sesembahan, boten saged ngangkat pemimpin ingkang leres. Menawi satunggal bangsa misuwur dados bangsa apus-apus, pramila pemimpinipun ugi tukang apus-apus. Menawi bangsa menika tukang jino, pramila bangsa menika badhe manggihaken pemimpin ingkang sami patrapipun. Menawi bangsa menika maling, kados menika pemimpin ingkang dipun panggihaken ya maling. Gitu. Panjenengan boten badhe saged ngawonaken Allah ing salebetipun perkawis menika. Menawi panjenengan nyebar dosa, panjenengan tentu badhe ngeneni dosa. Menika saestu dumados. Menawi panjenengan gadah pamanggih saged lolos saking akibat dosa, panjenengan andel saken Gusti Allah menika tukang goro, lan kitab suci menika klintu. Wonten kathah tiyang ingkang gadah pamanggih, menawi badanipun sampun uwal saking paukuman dosa, kamangka boten wonten satunggal tiyang kemawon ingkang saged. Samangka kita lajengaken ayat 18 Hosea sedoso. Bakal jumedul gumuruing perang ana ing antaraning bangsaniro, lan sake betengiro bakal kagempur kaya Salman anggoning gempur Bet Arbel ing kalane campuh perang biung dalah anak-anake padha diremuk. Panjenengan katosaken Salman. Tembung Salman. Tembung menika ringkesipun saking Samaneser, sang raja Asur. Bet Arbel ketingalipun nyetaken ing satunggalipun papan ing Yunani ingkang dipun sebat Arbela. Salajengipun dipun pratelaken biung dalah anak-anake padha diremuk. Cara menika mboten namung dipun ginakaken dening Asur, nanging salajengipun ugi dipun ginakaken dening Babel. Inggih menika ingkang dipun sebataken dening bangsa Israel ing wekdal bangsa Israel sambat-sambat ing Babel. He putri Babel kang demen nganiaya, rahayu wong kang nindakake piwales marang kowe, tumrap pakarti-pakarti kang kok tandukake marang aku kabeh. Rahayu wong kang padha nyekeli anak-anakmu banjur padha dibantingi ana ing parang. Mazmur 103:7 ayat 8 ngantos 9. Bangsa menika ginakaken cara nyirnakaken ingkang awon, ngawur, nista ing salebeting peperangan. Kita lajengaken ayat 11. Kaya mangkoniku bakal sun tandukake marang sira keturune Israel. Margo saka bangeting kadrusilaniro ing wayah bang-bang wetan ratune Israel bakal katumpes babar pisan. Para pamirsa, bangsa Asur dateng lan namung betahken wekdal sedalu. Israel dipun giring dateng Asur lan gesang dados batur tukun. Salajengipun pasinon kita lumebet ing Hosea 11. Ayat 1. Nalika Israel isih nom, sun kasihi sarto saka ing Mesir putraning sun iku sun timbali. Katanggulo. Ayat menika utaminipun mratelakaken dumateng bangsa Israel. Mboten perlu mangu-mangu malih. Ayat menika mbikak gegayutan ingkang caket antawisipun Gusti Allah kalian bangsa kagunganipun. Gusti Allah ngendika, Israel minangka bangsa iku anakku, lan aku nuntun metu saka Mesir. Aku ora ngetokake Israel saka Mesir, awit Israel iku bangsa ngedapi-dapi kang ladosi aku. Israel orang ladosi aku meneh, nanging ngladosi braholo, nglayani braholo. Kabeh iki dudu awit kapinteran utawa unggule Israel. Israel ora duwe kang kaya mengkono iku. Aku ngualake Israel saka Mesir, awit aku nresnani Israel. Inggih menika sebabipun Gusti Allah milu jengaken kita para pamirsa. Katresnan sanes landesan kawilujengan. Nanging ingkang dados jalaran kawilujengan, katresnan menika ingkang dados jalaran kawilujengan. Pangsul ing salebetipun panebusan, kita manggihaken Sang Kristus. Kasunyatanipun bilih panjenenganipun sedo inggih menika awit gedhene si Allah marang jagat iki. Yohanes 3 ayat 16. Nanika Israel isih nom ndak tresnani dheweke pangandikan Gusti Allah. Aku ngualake saka Mesir ora awit dheweke pantes, ora awit dheweke tumindak becik, nanging awit aku nresnani dheweke. Para pamirsa ing salebetipun Injil kagunganipun Markus ngeterapaken ayat menika dumateng Gusti Yesus, semak Matius kali ayat 11. Inggih menika contoh kegayutan kados pundi pratelo-pratelo perjanjian lami saged ugi dipun trapaken kangge mangsa tembe. Bayi jaler ingkang lair ing Bethlehem tepang bangsa menika. Panjenenganipun menika bayi Israel. Wanita Samaria mangertos perkawis menika ing medal panjenenganipun dateng ing sumur menika. Wanita menika matur dumateng Gusti Yesus, kados pundi dene panjenengan tiang Yahudi kok mundut ngunjuk dateng kula tiang Samaria? Awit wong Yahudi ora srawung karo wong Samaria. Panjenengan saged maos Yohanes 5 ayat 9. Gusti Allah ngutus Gusti Yesus rawuh dateng jagat kangge sedo. Lan Gusti Yesus rawuh lan nepangaken sariranipun dumateng bangsa kagunganipun. Ing wedal bayi, Gusti Yesus dipun beto dateng Mesir. Nanging titi mangsanipun ing wedal Gusti Allah nimbali Gusti Yesus medal saking papan aman ing papan mebayani ing salebeting negari menika. Gusti Yesus mlebet ing gesang ingkang ing salebetipun panjenenganipun kedah nedahaken se Allah kanthi cara sedo ing kanjeng salib. Kangge njangkepi panebusan. Supados manungsa gadah kayektosan ingkang awis saking menika dosa-dosanipun dipun apunten. Gusti Yesus tepang bangsa kagunganipun. Gusti Yesus pirsa manungsa menika kados pundi. Gusti Yesus tepang panjenengan lan Gusti Yesus tepang kalian kula ugi. Ayat 2 bab 11. Saya kerep anggon ingsun nimbali, saya banget anggone ngungkurake ingsun. Padha sesaji kurban marang para Baal sarta ngobong kurban kanggo reca-reca para pamiyarsa. Gusti Allah ngwalaken bangsa Kanaan lan brahala-brahala sanes saking tanah menika awit bangsa Kanaan manembah Baal. Nanging wedal bangsa Ibrani mlebet ing mriku, bangsa Israel ugi manembah Baal lan damarca. Ayat 3. Mongko ingsun kang netah marang Ibrahim, ingsun kang bopong, ewa semono padha ora gelem ngrumangsani yen ingsun kang nyarasake. Panjenengan katosaken, Gusti Allah berkahi Israel kanthi kathah cara. Lan berkahipun Gusti satunggalipun wujud pimpinanipun ingkang boten ketingal atas bangsa Israel. Kula lajengaken ayat 5. Sun gendeng kalawan talining kasetyan. Iyo kalawan tetalenaning katresnan tumrap bangsa iku ingsun kaya wong kang ngangkat pasangan saka ing uwangi, ingsun dingkluk lan maringi pangan. Panjenengan pirsani Gusti Allah ngendika aku ora bakal mekak kowe. Aku ora bakal meksa kowe siji-sijine penjalukku marang kowe ya iku aku nresnani kowe. Inggih menika panyuwunipun Gusti Allah dumateng panjenenganan kula ing wekdal menika. Gusti Allah nglangkungi swarga lan neraka ngantos dumugi ing korining manah panjenengan. Nanging Gusti Allah ingkang samenika dados Yesus Kristus mandek ing ngajengipun kori menika lan trap sila kanthi trap sila notok kori manah panjenengan ngendika rohaniro. Ingsun jumeneng ana ngarep lawang serta totok-totok. Wahyu 3 ayat 20. Ing mriku Gusti Yesus jumeneng. Gusti Yesus mboten nate ndobrak kori menika. Gusti Yesus mboten pete meksa supados Gusti mlebet. Panjenengan kedah nanggapi katresnanipun. Gusti Yesus panci badhe ngadili panjenengan. Nanging Gusti Yesus mboten badhe narik panjenengan dumateng panjenenganipun kajawi awit saking katresnan. Kita lajengaken ayat 11. Wong-wong iku kudu padha bali menyang tanah Mesir sarta Asur kang bakal dadi ratuni mergo padha ora gelem mertobat. Kadang kula Israel andhatengi Mesir ing pangangkah supados pikantuk pitulungan. Nanging kasunyatanipun Mesir malah dados mengsah kangginipun Israel. Salajengipun Israel andhatengi Asur kangge nyuwun pitulungan, Gusti Allah ngendika, "Aku bakal andadekake Asur raja atas Israel." Asur inggih menika papan panjenenganipun ngutus supados nawan bangsa Israel. Samenika ayat 6. Pedang bakal ngamuk ana ing kutha-kuthane, bakal ngrusak selarak-selarak ing lawangi, sarta mangsa wong-wong iku ana ing beteng-betengi. Ayat 7, umat ingsun betah ngungkurake ingsun, padha njaluk tulung marang Baal, lan leren anggone ngluhurake asmane ingsun. Kadang kula inggih menika kangge ingkang kaping kalihipun tembung ngungkuraken utawi wangkot kapratilaken inggih menika mboten purun mirengaken Gusti Allah nampi sowan dumateng Gusti Allah. Samenika ayat 8 lan 9 Hosea 11. He Efraim, mongso ingsun ngetokake marang sira. Ngulungake sira, he Israel, mongso ingsun ngetokake sira kaya atmo. Ndadekake sira kaya jebolim. Penggaling ingsun dadi pulih. Sih piwelas ingsun kagugah babar pisan. Ingsun ora bakal nandukake bebendune ingsun kang mulat-mulat. Efraim ora sun tumpes meneh mergo ingsun iki Allah lan dudu manungsa kang maha suci ana ing tengahira sarta ingsun ora rawuh arep mbesmi. Panjenengan semak menika seratan ingkang mrihatosaken. Katosaken pangandikanipun Gusti, he Efraim, mongso ingsun ngetokake marang sira. He Efraim, mongso ingsun ngetokake marang sira, mboten ngetokaken nggih, ngetokake. Panjenenganipun boten kersa masrahaken Efraim Gusti Allah tresnani Efraim nanging awit dosanipun Gusti Allah kedah ngadili Efraim. Ngulungake sira Gusti Allah boten kedah cara sanes milu dengaken panjenengan. Kajawi kanthi sedanipun Sang Kristus. Panjenenganipun ngendika ora ana juru slamet meneh liyane ingsun Hosea 13 ayat 5. Langkung sae panjenengan ngatosaken Gusti Yesus Gusti Allah. Kita mboten gadah hak milu jengaken namung Gusti Allah, Gusti Yesus ingkang kagungan hak. Mongso ingsun ngetokake sira kaya atmo, ndadekake sira kaya jepukim. Atmo lan jepukim inggih menika kita ingkang wonten ing lemparan ingkang dipun adili Gusti Allah sesarengan kalian Sodom lan Gomora. Gusti Allah ngendika dumateng bangsa Israel, aku ora kepareng ngadili kowe kabeh kaya mengkono iku. Kados pundi kemawon Gusti Allah kedah ngadili Israel lan wedha menika Samaria bro cengkar kados dene daerah Laut Mati ingkang rumiyinipun dados papan kalih kita menika. Panjenengan katosaken dipun ngendikaaken pangandikan ingsun dadi pulih sih piwelas ingsun kagugah babar pisan ingsun ora bakal nandukake bebendune ingsun kang mulat-mulat. Kan di tembung sanes Israel mboten badhe manggihaken setengah saking ingkang pantes dipun panggihaken. King menapa awet Gusti Allah ngendika Efraim ora sun tumpes meneh. Panjenenganipun kagungan karsa nebus Efraim lan mangsulaken Efraim ing tanahipun ing satunggalipun wekdal mangke. Pangsulipun Efraim ing jaman ingkang badhe dumugi ing tanah menika babar pindah sanes panganepan pameca menika. Ampun nglebataken Allah atas menopo ingkang nempuh tanah menika ing wedal menika. Nanging katang kula, Gusti Allah badhe mangsulaken Efraim ing tanahipun. King menopo panjenengan badhe mangsulaken awit setunggal alasan. Awit aku iki Allah lan dudu manungsa kang suci ing tengah-tengahmu lan aku ora wanuh supaya kowe kaubar. Perkawis menika ugi kedah kita teliti ing wedal menika. Kita rumaos gesang ing salebetipun sistem demokrasi lan pemerintah kita wonten kangge kita lan wonten kangge ngeterapaken putusan-putusan ingkang kita damel. Nanging Gusti Allah ngendika, aku iki Allah kang kagungan panguwasa, aku ora bisa dibanding-bandingake. Aku ora duwe dewan pimpinan lan ora ana siji wae ngangkat aku nindakake apa kang ndak kersakake. Monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula sampun paripurna mbeberaken dawuh pangandikan paduka. Sinaosa tasih kathah ingkang kedah abdi paduka andharaken nanging wekdal ingkang mboten saged nyandhak. Awit saking menika menapa ingkang saged kula andharaken supados saged katampi lan saged dados tuntunanipun lan pemut kangge sedherek-sedherek kawula. Tinambaran asmanipun Gusti kawula, Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.